Геплияр азатлык радиосы. Акшамыз хайрлы болсун, хурматты радио тыңлаучылар. Шуун 2016 жылдын 4 апрели, хептанын дүйшөмбү күнү. Хабарлар үндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шуунку программабызда Орусиянын президенти Владимир Путиндин якын жарандарынын миллионлорчо доллар мөчөрдө пулдору офшор кеңештиктерден кечирмек боюнча уланган күмүртүк жолдорунун үстү ачылды.
Бу маалыматтар 3 апрелде ийле кетирилген Панама каалы деп атандырылган улу көрүмлүү рапорттун бир бөлүгү болуп турган.
Түркмөнстанда дөөлөт расмийлердин өздөрүнө алып барышына ой дашкы көрүнүшүн кеткитилген расмий дүзгүннама кабыл эдилди.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично. Но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит то ли
Түркмөнстанда Дерман менен тутулганлыгы айтылган түркиялык улуу сүрөтчүнүн оглу өз хакаты барында 4 ай бери эч кимге хабар алып билмегенин Азаттык радиосуна көрүн берди.
Бизге бабамыз үчүн жардымчы болмосуна, орда талептерибиз бар, яны.
Шуун биз бу белгилик темаларда жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер менен тааныш болуң. Азербайджан давалыга Дагылык Карабах регионунда Азербайджандын ва Эрменистандын күчтөрүнүн арасындагы сөөшлөрүн 3-жү күнү жана 3 шеткеринин вепат болгондугун кабар берди. 4 апрелде Азербайджандын Корунмак министрлиги эрмени күчтөрүнүн Азербайджандын позицияларын ва уруш линиялардагы оволору агыр топтордон окуп тутканлыгын кабар берди. Соңку маалыматтарда Азербайджан тарапынан 15, Эрменистан тарапынан 18 адамдын сөөшлөрдө вепат болгондугу кабар берилипти. Ошол бирокту өзүндө да Азербайджан өз кеңешлигинде ярлашкан эмма бөлүнүн Дагылык инкылабында окат ашыгы бир тараптын бес эдиянлыгын ыгнан этти. Азербайджандын президенти Илхам Алиев биз Эрменистан бабатындагы позициябыздан эл чекмерибиз. Ошол бир убакытта биз окат ашыгын бес эдилишине сыйынабыз. Мындан соң биз конфликтти парагатчылыкка жол менен чөзмөгө сыйынышарбыз деди.
Биз өз принципиал мөвгөйүбүздөн дөнмөйөбүз. Bununla beraber
son günlerde Dağlık Karabağ 1994 yılında dören ve regionun Ermeni separatistlerin gözükçülüğüne geçme ulen tamamlanan etnik ara konflikten sonku dördü en güçlü zorluğu baştan geçiriyar. Günvatar Orsiyet ve İran konflikteki tarafları az udalığa çağırdılar. Греция Европа Бирлешүүнүн Европа миграция акымына кошотмак максатлы планынын чагында мигранттардын биринчи тапкырын Түркия уурадып баштады. Түркиянын байдагы астында 231 мигрант алып 4 апрелде Лесбос адасын теркетти деп Европа Бирлешүүнүн серхет агенттиги Frontex хабар берди. Пакистанлы ва Бангладешли мигрантлар Түркиянын күнбатарындагы Дикели атлы жерге кетилди. Түркиянын ресмилери 500 адамды кабыл этмөгө карашкандыктарын маалым эттилер. Түркиянын Европа Бирлешиги боюнча министри Волкан Бозкир 4 апрелде Анкарадан чыгышында келендердин арасында сириялыктар жок, биринчи топорун дүдүмүндө ыраклы, пакистанлы ва Бангладешли мигрантлар бар деди.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiği'nin arasında akıllı alışığı uğrayan kara Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozgunların eklesine şolsan da Siriyalıları kabul eder. Avrupa Birleşiği öz tarafından münlerce Siriyalı bozgunu güney Türkiye'den alır ve Türkiye Haskop mali kömögünü vizası siyahatçılığı tizleştirmeyi ve Türkiye'nin Avrupa Birleşiği'ne ağza olmağı uğrundaki gepleşiklerde öngü güdüşlüğü vaada verdi. Avrupa Бирлешигинин ва Түркиянын арасында кылалышы кадам хукукларына коорөзү топорлор ва бийликки танкыйчылар тарапынан язгырылды. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 7 апрели жемгетчилик байрамчылык күнү деп ылан этти. Халк апрель революциясынын күнү деп ылан эдилген сенеде 2010 жылда юрдун авторитар президенти Курманбек Бакиев өзүпөсүнөн агдырын революциянын жыл дөнүмү белленер. Президенттин метбоот кулугунун маалыматына көрө Атамбаев байрамчылык барады перманы 4 апрелде кол чекиптир. 2010 жылдын 7 апрелинде өкмөткө каршы кечирилген ва зорлугу өрүлгөн көпчүлүктүн протесттеринин натыйжасында 100 чемеси адам вепат болупту. Бакиев юрду ошондо теркедипти. Президент перманына көрө инде 17 ва 24 март күнлөрү хем байрамчылык сенелери дейлип ыгылан эдилер. 2002 жылдын 17 мартында Аксуу этрабында өкмөткө каршы протестлерде полиция 4 адамды атып өлтүрүптү. 2005 жылдын 24 мартында Бишкекте өкмөткө каршы протестлердин натыйжасында президент Аскар Акаев хакимет башынан четтештирилипти. Дернеджи хатаватчыларын халкары билелешеге ортетин президенти Владимир Путиннын якын ярандарынын 2 миллион доллардын коурак пулы салгыттын качырма үчүн уланан гүмүрттүк пулдары офшор кеңешликлерден кечирмек боюнча агырт мөчөрлү ишлеринин үстү ачылды. 3 апрелде жарыялданган маалымат Панама кагыздары деп атландырылган улы көрүмлү хатаватын бир бөлүгү өкмөндө чап edildi. Хатават дүйнө лидерлеринин ве сиясий ресмилеринин байлыгына пул кечирмек усулларына ойгызлыйн хатаплашыкларына шол саанда уланылган бий канун жолдоруна тегишлүү маалыматтары өз ичин алары бир убакта бир нече хабар курамалар тарапынан энчеме дилде чап edilen маалымат Исландиянын ве Пакистандын премьер-министрлеринин көзөкчүлүгүндөгү компаниялары Азербайджандын президентинин ве Сауд Арабстанынын патшаларынын чагыларын ве бийликлери өз ичин алар урматтуу радио тыңдоочулар сиз тиядерликлери диңледиңиз. Геплияр Азатлык радиосу хабарлар күндөлүгүмө да башлайбыз. Орусиянын президенти Владимир Путиннин якын ярандарынын миллиондорчо доллар мөчөрдө пулдары офшор кеңешликлерден кечирмек боюнча уланган көмүрттүк жолдорунун үстү ачылды. Дернеджи хатаватчыларын халкары билелешүүнүн 3 апрелде жарыялданган маалыматы Panama Papers деп атландырылган улуу көрүмлүү хатаватын бир бөлүгү болуп турар. Маалыматтын жекме-жектерин хабарчыбыз Арас Перүштен диңлели.
Дөрүңөзү репортерлордон турган бир халкары топори Орус президенти Владимир Путиннин якын ярандарынын 2 миллиард доллардан көп пулу салгыт тайдын Амыттуу өлкөдөгү Shell компанияларына кетирмек үчүн эң керимдүү шүбөлүү пул көчүрүш улгумунан пайдаланганын көрсөткөн документтер паш этти. Bu maglumatlar 3 aprelde ile yetirilen Panama kağıtları deyip atındırılan ulu görümlü raportun bir bölüğü olup duruyor. Raportta dünya liderlerinin ve resmilerinin bayılığı, pul geçiriş sistemaları, köprenç bir kanun kadılının pulları, hukuk koruyucu organlardan yaşırmağa mümkünçülük veren giyirliğin hesaba alınan korporasyalar hakta maglumat veriliyor. Dürlü havar kurumaları tarafından en çemedirliğe çap edilen materyaller İslandiya Азербайджанын ве Пакистандын премьер-министри, Азербайджанын президентинин оғул кыйылдары, Шейх хем Сауд Арабстанынын патшасы ве бийликтер менен илтешекли компаниялары хем өз ичин алыйар. Рапортта бу жердеги маалыматтардын Меркеди Панамада жерлешкен Мосак Фонсеско атты хукук компаниясынан эле кесилген миллиондорча имейлден ве бийлики документтерден жыгыналандыгы айтылыйар. Илки Германиянын Зеточе сайтун газетине кабылган маалыматтар соңра Вашингтонда жерлешкен дерңизи журналисттердин халкара консорциуму ICIG менен пайлашылды. Дасырсызан маалыматтарда 110 000 корпорация менен бирликте жеми 140 жолбашчынын ве сиясий ресминин ады кечер. Маалыматтар 40 жыл олой деури өз ичин алыйар. ICIG тарапынан берилген кошмоча текстте айтылышына көрө, сырсырымлы офшор компаниялары ве транзакциялар кануна табиин адамлар я компаниялар тарапынан улануна кануна тапланыптыр. Йөне бу гүмүрттүк компаниялардын курулмагына катышкан банктар, хукук компаниялары ве бийликтер бу иштердин бейканун, салгыттан качмак я коррупция менен илтешиктүү я дээлдиги барада баарлыгы кечирмендирлер. Рапортта белгиленишине көрө Путиндин көнү досту Санкт-Петербургду бир композитордун 100 миллион доллар байлыгы бар. Орусияда телевидениеде берилген билдиришлер баарындагы баадырда агдыклык эткен бир компанияда Сергей Рулдыкин деп атандырылган бу адамдын 12.5% пайы бар. Путиндин жана бир досту бизнесмен Юрий Ковальчук болса, Россия банкына контролдук эдер. Ол азыр банк менен бирликте Кырым ярымадасынын 2014 жылда Кремль тарапынан басылып алынмагы нетижесинде кийилген санкциялар асында. Рапортта айтылышына көрө Ковальчук менен анын банкы дөөлөттүн көзөмөлүндөгү банктан 1 миллиард доллар хавфсызландырылмадык кредит алмак үчүн Кипрде сандал агажы деп танылган офшор компаниясыны улануптур. Соңра бу пуллар жогору көтөрүм менен Орусияда пайдаланылыптыр. Sizin dokumentler Ors hükümetine değişli yine köp sanlı adamları öz için alıyor. Dokumentlerde Güney'e kıytaklayın adı ağlayan birleki devlet başıtonları, Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev yali adamlardan ibaret.
Xabarçımız Araz Perwishin maglumatlarını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barışyny barışy boýunça resmi düzgünnama güýje girdi. Resmiýetleriniň özlerini alyp barışyny düzgünleşdirýän bu dokumentde wezipedäki adamlaryň daş keşfine degişli talaplar hem göz öňünde tutulýar. Täze talapnamalaryň çekmejeklerini kardeşim Merdan Sariyew gürrüň berer.
Türkmenistan'da devlet kullukçularının etikasını ve özünü alparsını kadalıştırayan yöriti kanun kabul edildi. Devlet kullukçusunun etikası ve kullukta özünü alparsı hakkındaki Türkmenistan'ın kanunu Türkmen resmilerinin egin esiginden maslap, oların cemiyetçilin önündeki iyip içme kadalarını çelineyi hemme zade düzgünleştiriyer. Türkmen Prezidentinin 26 Mart'ta kol koyun bu kanununun 13 maddasında Türkmen resmilerinin egin esik talapları beyan edilýär. Oňa laýyklykda mundan beýlek, wezipe borçlaryny yerine ýetirende döwlet gullukçysynyň daşky görnüşi raýatlaryň döwlet edarlaryna bolan hormatyna ýardym etmeli. Gullukçylar retmiýlik, sabırlylyk we däwe eýermek bilen tapawutlanýan umumy kabul edilen istibatyna laýyk geýinip gezmeli. Türkmen metbuatında 31 Mart'ta çap bolan bu kanun Türkmen resmiýetleriniň raýatlary bilen gulluk maslahatlary ýa-da gaýry gulluk aragatna çykdy wagtynda iýip içmekden ýa-da gaýry soňa meňzeş hereketlerden saklanmalydygy hem aýratynlyk talap geçilýär. Kanunda döwlet gullukçysynyň borçlary beýan edilen 6-njy maddasynda türkmen resmiýetleriniň sultandy köpçülükden habar teristlerinde öz pikirini beýan etmek ýa-da maglumatlary bermek ýaly hukuklary çäklendirilýär. Ýagny döwlet gullukçysy jemaat öňündäki çykyşlarynda we gulluk maglumatlaryny bermekde döwlet edarasynda bellenen düzgünleri berjaý etmäge. Cemaat öňünde çykyşlarda sol sanda köpçülükden habar beriş teristlerinde haritlaryň, işleriň we hyzmatlaryň Türkmenistanyň çägindäki gymmatyny, ähli derejedäki büdjetleriň görkezijilerini, döwlet garazlarynyň döwlet bergileriniň möçberlerini beýan etmekden saklanmagy borçludyr. Kanunda muňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar girmeýändigi bellense-de, olaryň anyk mazmuny aýan edilmeýär. Şeýlede 6-njy maddada döwlet gullukçylarynyň döwlet hiýasatynyň we gulluk işiniň meseleleri boýunça öz pikirlerini jemaat öňünde beýan etmeli däldikleri hem bellenip geçilýär. Gürrüňe giden täze kanunda gullukçylaryň wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmaly däldikleri we resmiýetleriň korrupsiýa ýagdaýlary boýunça habar bermäge borçludyklary hem aýdylýar. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gullukda özüni alyp barşy hakyndaky Türkmenistanyň kanuny metbuatda çap edilen prosedy öz güýjüne girdi.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barşynyň geýnüşiniň bir düzgün alaýyklykda keskitlenmegine şuň kün nähili zerurlyk bar. Umumyň şeýle tejribeler beýleki ýurtlarda barmy we Olar nä derejede tapawutlanýar? Biz bu sowallary merkezi adewonçy bilermen Orsetli analitik Artyom Ulunyany berdik. Türkmen resmiýetleriniň etikasy bilen bagly kabul edilen bu soňky karar barada näme aýdyp bilersiňiz?
Ну, здесь существует сразу три аспекта этой проблемы. Первый это международный
Бу меселени aýdyňlaşdyrmak üçin oňa 3 ugrudan çemelesmeli. Birinciden bu halkara derejesindäki tejribe, dünya praktikasında çinovniň etikasy diýen zat ozaldan bar. Feýrek ýagdaýlarda haçandy biri işe alnanda bu diňe kagyz ýüzündäki talaplar bolup galýar. Aglaba ýagdaýlarda bolsa bu däp desturdyr. Dünyanın tas ähli sivilizirlenen yurtlarında emeldarlığın etat prinsipi bu hükümet basındaki hakimete ıgrarlılıktır. Yurdun basındaki prezidentler, partiler çalışyar, emma çinovnik sol bir anık ediyen iyisi bilen gümra bolyar. Berdi bellek beçmeli da sivilizirlenen dünyada hakimetin basına geçen tazı güç, ozol hükümetin yürüdün siyasi institutlarını çapraz gelecek siyasati alıp barmayar. Sonuň üçin bu ujypsy siýasy aýratynlyklar çinownyklar üçin onçokly möhüm hem däl. Emma başga ýurtlar hem bar. Olarda çinownyň etikasy siýasy rejimi dolu tabynlyk bilen çäklenýär.
Именно политическая лояльность к конкретному существующему режиму.
Анык дәүләтләрнең мисалын да күрүн бирәйсәңез.
Мы можем сравнить это, например, ну, классический пример, конечно, это Корейская народная
республика. Әлбәттә, ilk vilena Koreyanın Milli Demokratik Respublikası yadına düşer. Sulorial prinsipler belli bir derecede Xitay Halk Respublikasında hem bar. İslam Respublikası ya da monarhiyeti deyilip resmi derecede ıglan edilen käbir musulman yurtlarında hemşeyle yağdayları duş gelse bolýar. Mısal hükmünde Pakistan İslam Respublikasını ya da İran'ı getirse bolar. Elbette bu yurtlara maksus öz ayrıtinlikleri hem bar. Emma biz häzir postsovet yurtlarında kemale gelýän ýagdaýlar barada gurrunga diýeriz. Bu bolsa meniň häzir çylny beýan edenlerimden düýüp götür tapawutlanýan bir ýagdaý. Arada 20 ýyldan hem artyk wagt geçdi. Gurrunga diýen yurtlarymyzda çynownyçylyk aparaty entek doly ornaşdyrylanok. Siýasy medeniýeti bolmadyk bu ýurtlarda gurrunga diýen meselelerimiz boýunça öz boluşly siýasat ýürüdilendi. Bu dünýäniň beýlik sivilizirleniň künjeklerinde belli bir derejede geng taň bolup
görünýär. Ну, неприемли порой бывают или выглядит довольно странно для многих цивилизованных стран.
Türkmen mediýasynda görkezilýän görnüşlerden mälim bolşýaly bu täze kanun kabul edilmezinden ozal hem türkmen resmiýetleri bir meňzeş giýinýärdiler. Olar görüdilýän siýasata çapraz gelýän zatlary hem aýtmaýardylar. Indi bu düzgünlörün kagyz ýüzüne geçirilmeginiň nähili ähmiýeti bar.
Ну, в принципе, если начать вообще с принципа существующего в чиновничестве... Мы тезерева
гора чиновнигин өз сақты пікіріне дегмечілің өңінді беян етмедірлігіне адаты бір зат хүкмінді қаралар. Emma haçanda bir yurtda hiç bir adam resmi häkimete garşy hiç zat aýdyp bilmeýän bolsa, onda ýagdaýlar başgaçaraak bolýar. Diýmek türkmen häkimeti bu kanunyň üstü bilen ýurdun emeldarlar gatlagyny öňküsinden hem beter öz gözegçiliginde, kontrolünde saklamagy umtylýar. Bu ýagdaýlarda käbir netijeler öz-özünden peýda bolýar. Yurt başındakylar ýürüdilýän siýasata garşy öz pikirlerini aýdyp biljek çynownyklardan heder edýäne meňzeýär. Men muny oppozisiýa diýip atlandyrmazdym. Ýöne haçanda çynownyklar rejime garşy çykyş edip başlasalar, munyň sistema garşy uly zarba boljakdygy aýdyň. Bu kanunu ulanıp häkimetler hatta häzirki ýagdaýda da öz pikirini aýdyp biläjek çynownyklaryň sesini temetme üçin kanuny esas döretdi. Başgaça aýdylanda yurt başynda akylar çynownyçylygy, ýagny emeldarlar gatlygyny aýratyn bir tynp hökmünde kontrollukda saklamagy finansiýarlar.
Inymy slowami, это полный тотальный контроль над действиями чиновничества как класса.
Merkezi adi hünce siyasi bilermen Artyom Ulunyan bilen geçirilen sohbetdeşligi dinlediniz. Bu temadan azadhabar.com web-saytymyza okuyjylarymyzdan gelen tesvirleriň birinde atsyz atly okuyjymyz kommunist rejimiň dowamy näme gerek? Her kimi bir meňzeş edip robot ýaly gul etjek bolýarlar diýip belläpdir. Bu pikir elbetde okuyjymyzyň öz şahsy pikiri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanda resmiýetleriň we hatda ýönekei raýatlaryň edari okuw jaýlarynda köpçülükleýin çäherelerde bir meňzeş giýinmeginiň talap edilmegine siz nähili garaýarsyňyz? Öz pikirleriňizi biziň azadhabar.com web-saýtymyzda tesvir görnüşinde ýazyň. Facebook-daky we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalarymyzy hem ýaddan çykarmaň. Azadhabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda Derman bilen tutulan lugaýdylan türkmenli uluk sürüjçüsiniň ogly öz kakat barada 4 ay bäri hiç hili habar alyp bilmeýänligini aýdýar. Türkmenli 56 ýaşly Mustafa Sarynyň ogly Fatih Sary Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolup öz maşgalasynyň aladalary barada gurrun berdi. Gelin onuň bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli.
Türkiýanyň metbuatynda çap edilen bir habarda 56 ýaşyndaky Mustafa Sary atly bir türk ýük ulagy sürüjçüsiniň Türkmenistanda tutsa edileni barasynda dürli maglumatlar berilýär. Kakaňyz Mustafa Sary Türkmenistanda näme sebäpli tutsa edilipdir?
Babam Türkmenistan'da 2015 12. ayın
Kakam Mustafa Sarı 2015. yılın 15. dekabrına Türkmenistan'a Pol Serhet kapısından giren mahalli Dişahır üçün İran'a alan dermanının o yurtta kadağının sebeple tutsak edilendiğini onun 20 gün son 10 sürücü tanışlarının öğrendim. Kakamın tutsak edilendiğinin arasında Türkmenistan'ın ya da Türkiye'nin ilçkanları ya da resmileri bize hiç hili haber vermediler. Türkiye'de ve bir Belki yurtlarda gadagan bolmayan tramadol adlı dermanın 2-3 gramı yanına var eken kakam Türkmenistan'da yukulu ulen baranmak bakalı. Tramadol hastı derman Türkmenistan'da kadının molonçuyla kakamız herketten geçen vadına tusak ediptirler. Kakamın ol dermanın Türkmenistan'da kadınlığının havarı yok ekeni. Hazır biz 4 yarım aydan beri Türkmenistan'da tusaklıkta olan kakamdan havar alıp bilemiz yok. 2016 yılın 3. Mart'ında Türkmenistan'ın kaziyeti kakam Mustafa Sarı bilen bağlaşıklı yurtta kadının olan dermanı ulanın için 7 yıl azatlıktan mahrum edilme varasına karar kabul ediyor. Kakam diş ağır sebeple o dermanı alıptır ve bunu inkar etmeden yok.
Türkmen devletinin mahkemeleri buna 7 yıl bir ceza uygun görüyor.
Fatih Sarı 3. Mart'ta kakam Mustafa Sarı suud edildi dediniz. Kakanız suud edilmeden oğul size yağını maşalasına haber verildi mi? Şeyle de kakanızı Türkmenistan'da özünü aklıçı tutmak, öz hak hukukunu korumak mümkünçülüğü verilibdir mi?
Türkmenistan Aşkabat'ı Türkiye Büyükelçiliğinden
Türkiye'nin Aşkabat'taki ilçikhanasından Durmuş Bey Kakam'ın suuduna katlaşıptır. Türkiye'nin ilçikhanasının malumatına göre suud mahalına Türkmenistan devleti Kakam'a bir aklıcı bilen bir dilmaç veriptir. Türk ilçikhanasının işgari Durmuş Bey Türkmenistan'a şeyle kadının dermanı ulan onların kanununa göre 6 yıldan 9 yıl içinin azaltlıktan mahrum edilendiğini aittı. Kakam'ın kadının dermanı ulan onun için 7 yıl kesilir. Eğer kadagan dermanın sevdası bilen meşgulunan bolsa da onunla Türkmenistan'ın kanununa göre 9 yıldan 15 yıl içinde yıl kesilip ceza verilirdi deyip düşünürdü.
9 yıl arası olduğunu söylemişlerdi kendileri.
Fatih Sarı kakanız İran'a ka diş ağrı için alan tırmadol adlı dermanının Türkmenistan'da kadındığını bilmediğini aittiniz. Suud mahallinde kakanızın aklıçısı ya da Türk ilçhanasının vekili bu yağdayı kadiyete düşündürmendir mi? Yani kakanızın kanundan bir haberdığı göz önüne tutulmandır mı?
Yani bunu savunmuş ama şöyle bir şey söylüyorlar bize.
Olur kakamın kadagandan havarının bulmanlığını düşündürüp durulur. Yöne kaziyet bu yağdaya başkaça çemeleşe. Meselem kaziyet kakamın aklanma için hamala dermanı başka biri bilgeçeğin beriptir ya da koyuptur diğer yağlı fotosuratlı ya da video düşürülen bir delil suğutlama talep ediyor. Kakamın dişini çektirenliğini suğut ediyen bir suratı var. Ol suratı Türk ilçikhanasının vekili kakam suğut çayını o Türk'a düşürüptür. Ve men ol suratı azatlık radyasına iyi verdim. Elektronik hat salgı sarkalı bir delil hükümünle. Türkmenistan'ın kaziyetinin başka biri dermanı bilgeçeğin beriptir ya da koyuptur deyme için yankı yağlı delil talep etmeyi bana düşnüksüz ve manasız geliyor.
Türkmen makamları belgeli. Bu biraz bana mantıksız geldi. Anlıyor musunuz?
Fatih Sarı, onu siz burada Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanasına ya da Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasına tağırla etmeye sinirştiniz mi?
Çok talebimiz oldu ama dediğim gibi hani büyükelçilik sonuçta Türkmenistan devletinin
tağırla hem kömür edin deyip katı köpüğü tuttuk. Türk ilçhanası Türkmenistan devletinin kabul eden kararı bilen bağlanışıklığı hiç tad edip bilmeyenliklerini aittılar. Kakam Türkmenistan'ın Levap velayetinin Seydi şehrindeki Tutsuhana'da saklanıyor. Tutsuhana'daki kakam bilen hiç ile aravatnış grup bilemiz yok ve onun havaram alıp bolonu. Men Türkmenistan'ın prezidentine bil bağlayıp ona hat yazdım ve adatı poştanın üsüyle uğrattım. İyi veren hatamın prezident Kurbanğulu Berdimuhammedov'un eline koğuşmağını ümit ediyen. Hatımda kakamdan havar alıp bilmeyenimizi aittim ve ondan kömök sorudum. Dine suud mahalı ara kesme verilenine Türk ilçhanasının tüvürlası neticesinde kakam bilen 15-20 sekund telefonuna gürleşecek oldum. Yöne dine 10 sesini eşittim ve onunla da kakam gürlep bilmeyen hamsıgdı. Hatta suud bolonunun son hem kakam mağarada kabul edilen kararı bize hiç kim havar vermedi. Men kakamın günahının yokluğuna ananyan. Kakam karıncağınım ıncıtçak adam değil. Özüm yetim olan meri, yani durmuşta ağır kıyınçılığı gören adam. Şonçinim kakam bir kanun işlerle meşhurlanacak. Biri değil. Kakamın mehirli yüzüm on erveti adam değerliğini suud ediyenler. Biz hatta Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğine kakamı in olmanı Türk tutsuhanasına getirip olmaz mı deyip yüz tutuvam gördük. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliği Türkmenistan'a sala sallı. Yönü 2013 yılı tutsuhların çalışığı arasında iki yurdun arasında şertnamaya gol çekilenim olsa Türkmenistan tarafı tayarlığını tamamlanmanlığı sebeple şehirli yağdayınan olmayacaklığını ve Türkiye'ye getirilmeli 20 Türkiye'nin Türk tutsuğun dokumentler dolu tayyarım olsa bu sebepten getirilip bilmeyenliğini Türk konsolluğunun üstüyle öğrendik.
20 saniye ben sesini duydum ondan sonra kendisi ağladı.
Türkmenistan'da tutsak edilen Türkiye'li ulak sürücünün oğlu Fatih Sarı ile geçirilen sohbetleşliği kardeşim Sehra'dan dinlediniz. Türkmenistan'da kurulan Altın Asır Köylü Tutuş Merkezi Aziya'nın ekoloji yağdayını qovlandırır deyip Türkmenistan'ın prezidenti Yekşenbe günü aytdı. Qaraqum çölünün orta arasında emeli yağdayda zey suğlarını yığınmak boyunca ençime yıl bəri amala aşırılayan bu proyekte deyişli ılmı mağlumatlar köpçülüge el yeterli dəl. Şol bıraqtıda yerli seyinçilir, kurulan köylün törük taşı ziyan yetiriyan alamatlarının bardığını gürrün vererler. Biz bu yağdayın cekmecekleri varada gürrün vermek sorab, Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Boğayev ile söhbetdeş olduk.
Türkmen prezidenti Altın Asır Köylü'nün kurulmağının ähmiyeti varı da çıkış etdi. Aman Murat ağa, siz bu seyote yakınına barıp gördünüz. Hazır bu yerde neyme ediliptir, neymeler ediliyer?
Altın Asır Türkmen Köylü'nü men bir gedeyem değil, bir neyse gerek barıp gördüm. Edil son kudu kurdu. Altın Asır Türkmen Köylü'nün suğunun esasan yığmanayan yeri olan Karaşor diyen çöküklükte ummasız köp su yığınanıptır. Çöp suğun köpölmeden, artmadan devam ediyor. Edil suğa bir kılgaranlı derecede devam etmeyenim olsa Altın Asır Türkmen Emeli Köylü'nü bağlığı köpöltmek hem de sonunu bağlıktılıkla meşgullanayan hocalıkları dürütmek işleri alınıp var diye. Evet.
Aman Rada şu edilen zatlar köylün kurulan sevitinde yaşayan ilata nehil tesirini yetiriyor ya da yetiriptir.
Altın Asır Türkmen köylü değil yani öyle bir suğunun yığınlayan yeri olan Karaşora bir ilatlı ovalardan esli taşlıkta yerleşiyor. Sonun suyunun edil köylün özünün ilata yetiriyen tesir hakkında gurur etmek en tek iyi. Yönü köylü her vilayetten ayrı ayrı karım kanal kazılıp su çekildim. Yine şu akavalın geçen yerine olin. Ekologdaydan kovuyu bulmadı kadifeler yüze çıktı. Örneği dallarından daraltı. Oğulların öz oğusunu arkaya gelip gitmeyene de erbet tesirini yetirdi. Sebebi kazılan kanal karımın sunluğu kayerdi. Hatta 15 metre çelli barıp gitti. Ondan her 15-20 kilometreden oylan köpüğünü ödülep oğul adamlar şu kanalın boyunu seyirip gitmeli oluyor. Oğulasını ön aydalı gördüm eliyata yarım saatte eliyen burada inmişim. 3 saatte 4 saatte çekilen yedekler var. Bir en bağır değil. Ben yani vilayetlerden çekilen kanalların uz boyda bir geldiğini aittim. Yine şu zey kanallar uz boyda kadimki ağam deriyen akan akavası bile akıp gidenine de Türkmenistan'ın kadimi tarihi yadigarlıkları olan ilayetede bizim eramızın ön kasırlara değişti olan Parfiya devletinin güllep üfünün uğruna değişti olan yadigarlıkların kol oyununun ediliyanının akitesiye bir yerler ön tarihte ürünlen yerler olur. İzdigala, Sarayhan Mavayalı bir giden yerler yine şu yerlerdeki bizim eramızdan önkü tarihi yazgarlıkların kimik elementlere bağlı eşyalarının tesiri bile kem kemden çürümek bile yumrulmak bile buna maçmak gerek bizim adamlarda değil eğitim adamların tarihine de bir ve tesir ediyen yerde. Evet.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Boğayev ile geçiren söhbetleşliğini dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlı Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirme.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.